Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak 26. jun. Vučić danas u Briselu sa predstavnicima Evropske unije. Ponavlja se glasanje na 234 biračka mesta, saopštila Republička izborna komisija. Novih 137 slučajeva koronavirusa u Srbiji, još jedna osoba preminula. U Severnu Makedoniju od danas bez PCR testa. Svetska zdravstvena organizacija dobila političku i finansijsku pomoć od Nemačke i Francuske za borbu protiv COVID-19. U Srbiji danas sunčano i toplije vreme, na jugozapadu popodne mogući pljuskovi i najviša dnevna temperatura 31 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti ko je profitirao nakon odluke predstavnika državnog vrha Kosova da ne odu u Vašington na razgovore sa zvaničnicima Srbije i Sjedinjenih Država, Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije.
U praktičkom smislu ovo je donekle pobjeda za Aleksandra Vučića, koji se sad predstavlja kao jedini političar koji je ispao kredibilan sagovornik u ovom procesu.
U poplavama na zapadu Srbije uništen je ovogodišnji prinos malina. Za RSE govore malinari kojima je ovo uglavnom jedini izvor prihoda.
Te dve njive što imam u polju, to je trebalo da bude sigurno, ajde da kažemo, 9 tona da bude malina. Možda sad bude jedno 4 tone.
Živim od malina, ja se da ne radim nigde. Pa ne znam sad, ja da ću se preživjeti nekako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u jednodnevnoj poseti Briselu, tokom koje će se sastati sa predstavnicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhelijem i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Dan ranije zvaničnici Kosova saopštili su da neće prisustvovati prethodno najavljenom sastanku u Vašingtonu 27. juna sa predstavnicima Bele kuće i zvaničnog Beograda, a nakon što je specijalizovano tužilaštvo podnelo na ispitivanje optužnicu od 10 tačaka kojima se predsednik Kosova Hašim Tači, aktuelni poslanik opozicione Demokratske partije Kosova Kadri Veselji i drugi terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, kidnapovanje, progon i mučenje. Nakon najave Richarda Grenela, američkog izaslanika za Kosovo i Srbiju, da se sastanak u Vašingtonu odlaže, zvaničnih reakcija iz Beograda još nema. Kako u Srbiji gledaju na objavu optužnice protiv Tačija i Veselija i nastavak dijaloga, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvanični Beograd, kako nam je rečeno, čekao je da se oglasi američka administracija koja je organizator najavljenog susreta kosovskih i srpskih zvaničnika u Beloj kući.
Logično je da je na domaćinu da kaže da li će susreta biti ili ne, a pošto je albanska strana otkazala dolazak, na njima je da objasne zbog čega se to dogodilo.
Objašnjeno je za Radio Slobodna Evropa od predstavnika vlasti u Beogradu. Iz tog razloga ističe se vlast u Srbiji do daljeg neće komentarisati objavljivanje optužnice za ratne zločine protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, koji je trebalo da bude na razgovorima u Beloj kući, i neće komentarisati kakve bi to posljedice moglo da ima po dijalog Kosova i Srbije. Radio Slobodna Evropa nije dobio zvaničan odgovor predsjedništva, vlade, ministarstva spoljnih poslova i kancelarije za Kosovo, a odluku najviših zvaničnika Srbije da ostanu bez komentara Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije smatra, kako je rekao, razboritom.
Ne samo imajući u vidu da raniji komentari vezani za ulogu OVK u ratu 99. godine pre i nakon toga nisu najčešće nailazili na odobravanje kada su upućivali predstavnici Beograda, već i zato što u situaciji koja je već izazvala veoma visoke tenzije u međunarodnoj zajednici, a koje nisu nužno protiv interesa Srbije u ovom trenutku, nema razloga dodatno raspirivati situaciju.
Objavu optužnice, a potom i odluku najviših kosovskih zvaničnika, predsjednika Hašima Tačija i premijera Abdulaha Hotija, da ne idu u Vašington, Lišanin ocenjuje kao, kako je rekao, kratkoročnu pobjedu za poziciju Srbije. Ipak napominje da je nepoznanica da li će optužnica protiv Tačija biti potvrđena.
U praktičkom smislu ovo je donekle pobjeda za Aleksandra Vučića, koji se sad predstavlja kao jedini političar koji je ispao kredibilan sagovornik u ovom procesu. Donekle je pobjeda i za one snage unutar Evropske unije i unutar američke administracije koje se zalažu za drugačiji pristup od onoga čiji je predstavnik Richard Grenell, ili je bar percipiran kao takav predstavnik.
Mišljenje Lišanina je da će svet sačekati na kraj dijaloga Srbije i Kosova.
Ima još puno vremena i prostora da se svašta promeni, ne samo do izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i u narednim godinama, uprkos svim najavama, sveobuhvatni, trajni i održivi dogovor između Beograda i Prištine nije na vidiku i čini mi se da ovo jeste još jedan od indikatora u tom pravcu.
Dok vlast u Srbiji ćuti prve reakcije na optužnicu protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija i nekadašnjeg predsjednika Skupštine Kadrija Veselija, u Beogradu su stigle iz redova opozicije. Nekadašnji šef tima za pregovore sa Prištinom, Borko Stefanović, u svom saopštenju navodi:
samodemokratizacija i izbacivanje kriminala i zločina iz vlasti Beograda i Prištine može dovesti do pomirenja i rešenja kosovskog problema,
napisao je Stefanović. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće priliku da razgovara sa evropskim zvaničnicima samo dan nakon sastanaka kosovskog premijera Abdulaha Hotija sa administracijom u Briselu. Kako se očekuje, glavna tema ovih susreta biće dijalog Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Republička izborna komisija je na sednici održanoj 26. juna usvojila rešenje o ponavljanju glasanja na 234 biračka mesta. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je saopštio da će se glasanje na biračkim mestima na kojima se izbori ponavljaju održati u sredu 1. jula od 7 do 20 časova.
Svakako raspuštaju se birački odbori koji su bili obrazovani za sprovođenje izbora, a za sprovođenje izbora ponovo glasanja mi ćemo obrazovati svakako nove biračke odbore, imenovati predsednike i zamenike predsednika, kao i stalni i prošireni sastav.
Rekao je Dimitrijević. Opštinska izborna komisija Novog Beograda odlučila je da se ponovo prebroje listići sa svih glasačkih mesta u toj opštini za lokalne izbore održane 21. juna, izjavio je Aleksandar Šapić, predsednik te opštine i prvi na jednoj od izbornih lista koja je učestvovala na lokalnim izborima. Šapić je za Betu rekao da je opštinska izborna komisija tu odluku donela po žalbi Srpske napredne stranke. Ranije je saopšteno da je u toj opštini pobedila Šapićeva lista sa 43% glasova, dok je na drugom mestu bila lista SNS-a sa 42%. A Gradska izborna komisija poništila je izbore u Šapcu na svih 100 biračkih mesta. Prethodno su Podrinjske novine objavile na svom portalu da su podnele tužbu javnom tužilaštvu u Šapcu, tvrdeći da je ilegalno štampano nekoliko hiljada glasačkih listića koji se razlikuju po boji od originalnih, da su predstavnici Srpske napredne stranke odlazili u domove teško pokretnih bolesnika i uzimali potpise za svoju listu, kao i da je bilo kupovine glasova. Izveštava Filip Lukić.
GIK je na sednici usvojio prigovore koje je podnela lista Šabac je naš, aktualnog gradonačelnika Nebojše Zelenovića, zbog nepravilnosti u radu biračkih odbora tokom nedeljnih lokalnih izbora u Šapcu i time poništila održane izbore. Na ovu odluku GIK-a žalba se može podneti u roku od 24 sata, a o njoj će odlučivati Upravni sud, koji za to ima 48 sati. Srpska napredna stranka, inače opoziciona stranka u Šapcu, u saopštenju za javnost najavila je da će uložiti žalbu na ovu odluku GIK-a, a Zelenović je optužila da pokušava da prekroji izbornu volju građana. SNS je podnela i krivičnu prijavu protiv predsednika Gradske izborne komisije Budimira Pavlovića, jer GIK građane nije blagovremeno obavestio o rezultatima izbora, odnosno 24 sata po prijemu izbornog materijala. GIK se od zatvaranja biračkih mesta nije oglašavao, te preliminarni izborni rezultati kao i procena izlaznosti na lokalnim izborima u Šapcu nisu objavljeni. Borba za vlast između SNS-a i Nebojše Zelenovića u Šapcu traje još od prethodnih lokalnih izbora, koji su održani 2016. godine, a na kojima je SNS osvojila najviše glasova, ali nije uspela da formira koaliciju, te je ostala u opoziciji. Tada su vlast formirali Zelenovićeva stranka Zajedno za Srbiju i Zapadna Srbija Nemanje Pajića, koja je na ovogodišnjim izborima učestvovala kao lista Novi tim za Šabac. Time je Šabac 2016. godine postao jedini grad uz opštine Čajetinu i Paraćin, na čijem čelu se nalazila opozicija. Odnos između Zelenovića i Srpske napredne stranke se dodatno zaoštrio kada je on pred Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope pokrenuo raspravu i izneo niz optužbi na račun republičke vlasti Srbije, za koju je tvrdio da opstruiše rad lokalnih samouprava koje vode opozicione partije. Takođe, Zelenović je bio i deo opozicionog saveza za Srbiju, ali je tu organizaciju koja je bojkotovala izbore na svim nivoima napustio nakon što je u martu ove godine odlučio da ipak sa svojom listom izađe na izbore u Šapcu.
Savez vojvođanskih Mađara treći je po broju glasova na parlamentarnim izborima u Vranju na jugu Srbije, objavio je portal Info Vranjske. Lista Aleksandar Vučić za našu decu dobila je najveći broj glasova, 25.187. Druga je koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije sa 5.836 glasova, a treći je Savez vojvođanskih Mađara sa 1.265 glasova. Kako pišu Info Vranjske, za SVM je glasalo čitavo selo Neradovac i deo glasača koji glasaju u osnovnoj školi Dositej Obradović. Inače, prema popisu stanovništva iz 2011. u Pčinskom okrugu se 13 ljudi izjasnilo da pripada mađarskoj nacionalnoj manjini, od kojih je 6 na teritoriji grada Vranja, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 137 novih slučajeva infekcije virusom korona, a preminula je još jedna osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na respiratorima su 24 pacijenta, a ukupan broj aktivnih slučajeva infekcije COVID-19 je 954. U Zlatiborskom okrugu posljednjih dana beleži se povećan broj inficiranih koronavirusom. Kako javlja Novka Ilić, ispred COVID ambulante u gradu svakodnevno su velike gužve, dok se zdravstvenom centru Užice dnevno obrati više od 200 građana sa simptomima sličnim onima koji su specifični za koronavirus.
Poslednji izveštaj Zavoda za javno zdravlje u Užicu govori da je 6 novih slučaja inficiranih koronavirusom. Od početka epidemije obolelo je 216 lica, a preminulo 16. Užice može postati novo žarište, kaže Katarina Ristović, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Užicu.
Možemo reći da smo mi sad možda neko novo žarište, jer u odnosu na period od prije dve nedelje kada smo imali pojedinačne slučajeve povremeno, sada imamo svaki dan značajno veći broj obolelih. Situacija u gradu epidemiološki nestabilna, imamo veliki broj ljudi koji imaju respiratorne simptome i koji čekaju na pregled. Imamo neki broj pozitivnih i na koronavirus.
Virus se trenutno najviše širi među mladom populacijom, a svi koji imaju simptome javljaju se u COVID ambulantu Doma zdravlja u Užicu.
Prema procjeni lekara, da li osoba ima sumnju na infekciju COVID-19 i ukoliko to procjeni, uzimamo bris grla i nosa, dakle ta osoba se testira. Prema težini kliničke slike, ukoliko postoji upala pluća, indikacija da se osoba upućuje u Užicu bolnicu, koliko se utvrdi da su pozitivne i prema težini kliničke slike se voze u neku od COVID bolnica u Beogradu.
Više od 250 pacijenata dnevno obrati se Zdravstvenom centru Užice. Miloš Božović, direktor.
Mi svaki dan, zadnja 2-3 dana u kontinuitetu imamo preko 200 pacijenata koji se obraćaju sa simptomima sličnih COVID-u. Ukoliko imaju upalu pluća, oni se obraćaju u infektivnom odeljenju opšte bolnice Užice. U zadnjih 5-7 dana PCR testovi rade isključivo na infektivnom odjeljenju opšte bolnice Užice.
Božović dodaje, zdravstveni centar ima kapacitet za prijem pacijenata dok se čekaju rezultati testiranja.
U svakoj sobi imamo po jednom desetak na grudnom, 6 na kožnom, sve po jednoj sobi i 15 pacijenata na infektivno koji su uzorkovani.
Ukoliko se bude svakodnevno povećavao broj inficiranih, lokalna samouprava će preduzeti određene mere, posebno kada je reč o ugostiteljskim objektima i kafićima, rekao je gradonačelnik Tihomir Petković.
I po cenu da kao građani koji se bavimo privatnim biznisom platimo ekonomsku cenu za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Crna Gora je ponovo zabranila verske skupove i politička okupljanja na otvorenim javnim mestima, prisustvo gledalaca na sportskim događajima, a sahrane se mogu održavati samo u krugu porodice. Verski skupovi na otvorenom javnim mestima se zabranjuju osim na površinama koje pripadaju verskim objektima. U Crnoj Gori je na osnovu ranijih odluka dozvoljeno na javnim mestima prisustvo najviše 200 ljudi. U toj zemlji je potvrđeno 10 novih slučajeva zaraze virusom korona, te trenutno aktivno 100 slučajeva, saopšteno je jutros iz Instituta za javno zdravlje. U Severnu Makedoniju od danas se ulazi bez PCR testa na COVID-19. Prema odluci vlade u Skoplju, ukidanjem obaveznog PCR testa prestaje i upućivanje u izolaciju ili sprovođenje u karantin. Od srede 1. jula će biti otvoreni i međunarodni aerodromi u Skoplju i Ohridu, koji su zatvoreni polovinom marta zbog epidemije koronavirusa. Makedonski mediji preneli su vest da su pojedini građani Severne Makedonije prijavili službama bezbednosti da im je na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu nuđeno da kupe falsifikovane negativne testove na koronavirus. Aerodromi Srbije tvrde da tehnički nije moguće izvesti takvu nelegalnu trgovinu, dok niška policija traži od tužilaštva da istraži navode medija. Detalje donosi Dragana Cvetković.
Građani koji se u Severnu Makedoniju vraćaju preko Niškog aerodroma rekli su da imaju mogućnost da za 50 evra kupe falsifikovani negativni PCR test na tom aerodromu, prenio je makedonski portal MKD. Tim povodom oglasili su se aerodromi Srbije sa tvrdnjom da je takva trgovina nemoguća, jer se terminalna zgrada Niškog aerodroma nalazi na području graničnog prelaza i da je pod stalnim nadzorom pripadnika granične policije i službe obezbeđenja aerodroma. Objekat je pokriven i 24-časovnim video nadzorom, navodi se u saopštenju aerodroma Srbije, i dodaje da oni ne poseduju bilo kakva saznanja da se u Niškoj vazdušnoj luci prodaju bilo kakvi testovi ili potvrde o urađenim testovima. Prenoseći vesti iz makedonskih medija, mediji u Srbiji iznose tvrdnje da se falsifikovani negativni PCR testovi mogu nabaviti i na području Vranja. Portal Jug Medija navodi da se takvi testovi nude na benzinskim stanicama u blizini graničnog prelaza Tabanovce i da se mogu dobiti za 65 evra. Policijska uprava u Nišu obavestila je medije da, uprkos tome što Ministarstvo unutrašnjih poslova nije prijavljeno da se falsifikovani negativni PCR testovi mogu kupiti na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu i na pojedinim benzinskim stanicama na teritoriji Vranja, policija je o ovim medijskim navodima obavestila nadležna tužilaštva, po čijem nalogu će preduzeti sve neophodne mere i radnje na utvrđivanju tačnosti istih. Makedonski državljani pri ulasku u zemlju trebalo bi da pokažu negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili će u suprotnom biti poslati u karantin na 14 dana. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vučić danas u Briselu sa predstavnicima Evropske unije. Ponavlja se glasanje na 234 biračka mesta, saopštila Republička izborna komisija. Novih 137 slučajeva koronavirusa u Srbiji i još jedna osoba preminula. U Severnoj Makedoniji od danas bez PCR testa. Svetska zdravstvena organizacija dobija političku i finansijsku pomoć od Nemačke i Francuske za borbu protiv COVID-19. U Srbiji danas sunčano i toplije vreme, na jugozapadu popodne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome zbog čega zemlje Evropske unije ne priznaju testove na COVID-19 urađene u Bosni i Hercegovini. Direktor Instituta za akreditacije BiH Željko Medak.
Znači, mi nikad nismo dobili zahtjev da akreditiramo nekoga za PCR testove vezano za COVID-19. Po našim saznanjima, niko u regiji to isto nije uradio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog obilnih padavina, ovogodišnji rod maline, kao i drugog voća i povrća, je uništen u dolinama pored Moravice, od Požege do Ivanjice. Na teritoriji Ivanjice poplavljeno je nekoliko stotina kuća, a poplavljen je i veliki broj firmi, puteva i mostova. Reka Moravica u Ivanjici, Arilju i Požegi poplavila je i uništila više od 1000 hektara malinjaka. Malinari kažu da je od ovogodišnjeg roda maline u Ivanjici malo šta ostalo. Slušamo prilog Danice Gudurić.
Voda je sve odnela, rekao je za naš program Dobrivoje Radović, predsednik Udruženja proizvođača malina i kupina Srbije.
Ugrožene su, znači, i poljoprivredne kulture i objekti, i mostovi su odneti, ratarske proizvodnje, sve što je se zateklo, znači, u tih 100 metara levo ili desno, znači, to je sve poplavljeno i odneto. Zaneto je, znači, smeće, granje, mulj, veoma, veoma teška situacija. Otkrivut je deo puta magistralnog Arilje Ivanjica, poplavljen je most koji imamo preko, znači, prilike divljaka, trešnjivica, mi nemamo sad je prolaza, ne možda izađemo iz Ivanjica.
U ovom kraju ovo je većini bio osnovni izvor prihoda, kako dalje kažu, ne znaju ni sami. Dragi Gavrilović iz sela Radaljevo u Ivanjičkoj opštini imao je zasad malina na 50 ari. Kaže da je šteta oko milion dinara.
Ja imam nekih možda oko 50 ari tu, te dve njive što imam u polju. To je trebalo da bude sigurno, ajde da kažemo, 9 tona da bude malina. Možda sad bude jedno 4 tone, znači 5 tona malina po ovoj ceni sada što je 200 dinara, to je milion. Samo na berbi malina, da ne računamo što ostaje za narednu godinu, da nema, ko zna kakav će biti da se veže, šta će imati da se veže. Jedno 30 ari kukuruza uništilo.
Nedeljko Milutinović iz zaseoka Podbalić u Ivanjičkoj opštini živi od poljoprivrede. Priča ne pamti ovakvu katastrofu. Kaže, mnogo vode je palo i ono što je ostalo, pitanje je kakvog je kvaliteta.
Živim od malina, ja seljak, ne radim nigde, pa ne znam šta, ja da će se preživjeti nekako. To je sve obavilo, zatrpalo, umrsilo, nanijelo ila, katastrofa, nanijelo loma. Jedna njiva je imala oko 10 ari i ovu drugu, ali nije celo, ostalo neki 4 reda. Imalo je tu nekih možda 20 ari i imao sam 30 ari kukuruza i to je sve od njega.
Ivanjicu, Arilje i deo Požege obilne padavine zahvatili su u ponedeljak, a reka Moravica probila je branu kod mesta Divljaka i presekla put od Ivanjice prema Arilju. Uništen je i sistem za vodosnabdevanje u Ivanjici i okolnim mestima, pa se stanovništvo snabdeva vodom iz cisterni. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. U svetu je do sada registrovano više od 9,6 miliona slučajeva infekcije virusom korona. Zemlje sa najvećim brojem potvrđenih slučajeva su Sjedinjene Države, Brazil, Rusija, Indija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Francuska i Nemačka su u četvrtak dale političku i financijsku podršku Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u njenoj borbi protiv pandemije COVID-19, a Berlin je najavio da će ove godine dati rekordnih pola milijarde evra u novcu i opremi. Čelnik Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je rekao da agencija koju Sjedinjene Države kritikuju da je bila spora u odgovoru na pandemiju dobija podršku koja joj je potrebno i da su razgovori bili vrlo produktivni, prenosi Reuters. Nemačka i Francuska su dugo vremena prijatelji SZO-a i globalnog zdravlja, rekao je Ghebreyesus na konferenciji za medije. Eiffelov toranj ponovo je otvoren za posetioce nakon najdužeg perioda njegovog zatvaranja u mirnodopsko vreme zbog pandemije COVID-19. Ta najpoznatija pariška atrakcija bila je zatvorena 104 dana, podsjeća AFP. Liftovi koji obično voze posetioce uz 32 metra visoki Eiffelov toranj i dalje su obustavljeni, pa ljudi idu stepenicama.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američko ministarstvo pravde pojačalo je svoj slučaj protiv osnivača Wikileaksa dopunjenom optužnicom koja iznosi nove dokaze da je Julian Assange aktivno regrutovao hakere za kompjuterske upade, čime tužioci nastoje da dokažu da nije delovao kao novinar ili izdavač, već kao haker kršeći zakon o špijunaži, zašto bi mogao biti osuđen maksimalno na 175 godina zatvora, pišu svetski mediji. Osnivač Wikileaksa, koji je u pritvoru u Velikoj Britaniji zbog zahteva za izručenje u SAD, kovao je zaveru sa hakerima povezanim sa grupama Anonymous i LulzSec, za koje se sumnja da su počinili brojne cyber napade širom sveta, navodi se u ažuriranoj optužnici Američkog ministarstva pravde, a prenosi Bloomberg. SAD su u junu prošle godine optužile Assangea za ugrožavanje nacionalne bezbednosti zbog zavere za pribavljanje i otkrivanje tajnih podataka. Bloomberg ističe da ažurirana optužnica objavljena u sredu i dalje ima 18 tačaka, uključujući 17 optužbi za špijunažu i jednu za hakovanje vladine kompjuterske mreže. Prema navodima optužnice, Assange je pomogao vojno-obaveštajnoj analitičarki Chelsea Manning da otkrije šifru kompjutera Američkog ministarstva odbrane kako bi došli do poverljivih dokumenata iz baza podataka koje sadrže oko 90.000 izveštaja o ratnim aktivnostima u Afganistanu, 400.000 izveštaja u vezi sa ratom u Iraku i 250.000 depeša State Departmenta koje pokrivaju skoro svaku zemlju na svetu. Prema izmenjenoj optužnici američkog pravosuđa, osnivač Wikileaksa tražio je hakere na konferencijama u Evropi i Aziji koji bi se mogli domoći tajnih podataka koje bi on objavio na svojoj internet stranici i bio je u zaveri sa članovima hakerskih organizacija, piše Associated Press. Assange tvrdi da deluje kao novinar koji ima pravo na zaštitu u skladu sa prvim amandmanom, podsjeća AP, dodajući da su njegovi advokati tvrdili da su optužbe za špijunažu i zloupotrebu kompjutera politički motivisane. Posle objave dopunjene optužnice, Assangeov advokat Barry Polak rekao je da to predstavlja ozbiljnu pretnju novinarima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i sve većeg broja zaraženih virusom korona, zemlje Evropske unije uvele su obavezne mere karantina za BH građane. Od 25. juna ovo pravilo važi za Hrvatsku, dok je u Sloveniji ta mera na snazi od 19. juna. Više u prilogu Erdoana Katane.
Miljenko Drinić kao vozač radi u Sloveniji, a u Banja Luku je došao na sedmodnevni odmor. Kaže kako je čuo da Slovenija uvodi karantin, ali da on kao vozač međunarodnog transporta ne bi trebao da podliježe ovoj mjeri.
Mi kao vozač međunarodnog transporta imamo potvrdu od firme da smo to što jesmo. Rekli su nam da smo izuzeti toga. Sad da li se nešto promijenilo, ne znam, ja se vraćam krajem sedmice. Svi moji koji su otišli, otišli su normalno, nisu imali problema. Dovoljno je pokazati taj dokument, ugovor o radu, to je to. A za ove druge građane vjerovatno moraju ići u karantin.
Republika Hrvatska je uvela mjere 14-dnevnog karantina za građane koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Slovenija je isto mjeru uvela 19. juna sa argumentom da su novozaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Samo prije 10 dana građani BiH su mogli putovati u zemlje Europske unije bez većih problema. Adnan Topčagić iz Banja Luki, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj, kaže da prije 10 dana kada se vraćao nije bilo problema oko ulaska u tu državu.
Ništa, samo su pitali da li smo svi tu sa radnim vizama. Pasoše smo naravno sa tim radnim dozvolama morali predati na uvid da oni to vide i nikakvih problema nije bilo. Jazda je malo išla sporije nego inače jer su kontrole aktivirane na svim granicama, ali bez ikakvih problema.
Dodatni problem za građane BiH što Njemačka kao i Slovenija ne priznaju PCR testove iz BiH kojim bi mogli dokazati da nisu zaraženi virusom korona. Vršilac s dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković ne vidi razlog zašto se ne priznaju testovi urađeni u mikrobiološkoj laboratoriji koja posjeduje certifikat ISO 17025 koji se traži od Instituta Robert Koch iz Savezne Republike Njemačke.
Jer se radi na svjetskim priznatim uređajima, svjetskim priznatim testovima i svjetskim priznatim metodama.
Zašto se ne priznaju PCR testovi iz BiH ne zna ni dekan veterinarskog fakulteta u Sarajevu Muhamed Smajlović.
Ja lično ne znam, možda je problem manjka komunikacije, neinformiranosti, ne znam šta da vam kažem.
Direktor Instituta za akreditiranje BiH Željko Medak kaže da je problem što nijedna od institucija u Bosni i Hercegovini nije akreditovana za PCR testove vezano za COVID-19, niti je ikada podnijela zahtjev za akreditaciju.
Znači, mi nikad nismo dobili zahtjev da akreditiramo nekoga za PCR testove vezano za COVID-19. Po našim saznanjima, niko u regiji to isto nije uradio.
I dok se političari u Bosni i Hercegovini ne dogovore ko je zašto odgovoran i ko je zašto nadležan, građani BiH će morati da sačekaju sa putovanjima van zemlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić je danas u Briselu sa predstavnicima Evropske unije. Ponavlja se glasanje na 234 biračka mesta, saopštila Republička izborna komisija. Novih 137 slučajeva koronavirusa u Srbiji i još jedna osoba preminula. U Severnu Makedoniju od danas bez PCR testa. Svetska zdravstvena organizacija dobila političku i finansijsku pomoć od Nemačke i Francuske za borbu protiv COVID-19. U Srbiji danas sunčano i toplije vreme, na jugozapadu popodne mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo na istoj frekvenciji u 14 sati. Pozdrav od Ivana Kojića i Dušana Komarčevića.